da 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 da. Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi o expoziție. Iona Stahl Scaleless Models, pe care o puteți vedea la Salonul de Proiecte din București până la sfârșitul lunii martie. In Vitro, colecția Tudor și Janina Grecu și Salonul de Proiecte prezintă această serie de lucrări de Iona Stahl, un artist olandez care discută intersecțiile dintre artă, democrație și propagandă. Practica lui Stahl include tribunale, forumuri, tabere, parlamente și alte forme de adunare și comunalitate, explorări în care modelele arhitecturale la scară sunt un dispozitiv recurent. Această expoziție ia drept motiv macheta de arhitectură, abordând practica lui Stahl din operațiunile de compresie rațională și expansiune imaginară pe care acesta le presupune. Macheta nu este încapsularea sau contracția unei realități arhitecturale mai ample, ci mai degrabă întruchiparea unei abstracțiuni care poate fi redimensionată la nesfârșit pentru a corespunde unei comunități sau unei națiuni, unui biotop sau întregii lumi. Modelele speculative ale artistului captează și traduc în sensuri literale și alegorice operațiuni politice care nu au o formă observabilă, dar au în schimb consecințe reale. Curatorul expoziției este Mihnea Mircan, pe care l-am rugat să ne dea mai multe detalii despre lucrările pe care le puteți vedea la Salonul de Proiecte.
Iona Stahl este un artist foarte atipic, aș spune, un artist idiosincratic, care dă un răspuns foarte particular la întrebarea ce este aceea arta politică și ce anume înseamnă să faci artă într-un mod politic. Aș spune că această a doua întrebare e foarte aproape de miezul practicului. Cuvântul pe care l-ați rostit mai devreme, propagandă, este egida sub care el își desfășoară practica în ultimii ani, care o practică de cercetător și scriitor, dar și o practică artistică. El încearcă mai întâi printr-un studiu foarte elaborat, care a dus și la un doctorat, la un lucrare de doctorat, încearcă să identifice care sunt strategiile, operațiunile propagandei clasice, să zicem, cea pe care o știm din cărți de istorie și cea pe care tindem să o disprețuim, cum anume ajunge propaganda în mințile și sufletele celor care sunt expuși la iradierile ei toxice, pentru că ea vine de obicei din centrele care distribuie, să zicem, ideologii pentru mase, opium pentru mase, și cum anume ar putea artiștii contemporani să învețe din acest manual de manipulare pentru a folosi acei tropi, să spunem, acele operațiuni simbolice, pentru a le folosi în scopuri progresiste, în scopuri care țin de pildă. Asta îmi interesează pe Iona pentru o carte publicată recent, cum am putea să facem un fel de propagandă pentru luptele legate de mediu, pentru organizarea unei rezistențe la distrugerea mediului înconjurător, la schimbările catastrofale ale climei. Propaganda este, deci, un instrument important în discursul lui și e una dintre componentele expoziției de la Salonul de Proiecte. De cealaltă parte, e un dispozitiv, să zicem, care revine și el frecvent în practica lui Jonas, care este macheta de arhitectură. Doar că macheta de arhitectură, în cazul lucrărilor pe care le-am selectat într-o conversație cu el, macheta de arhitectură nu este descrierea redusă la scara unei clădiri existente sau unei clădiri posibile, ci de foarte multe ori, în multe dintre cazurile din expoziție, este impresia la scară a unei realități care nu are, de fapt, propria scară. Aici titlul care a rămas în cele din urmă, l-am extras din conversația cu Iona și a rămas în cele din urmă în engleză, Scaleless Models, pentru că n-am găsit o traducere convenabilă în limba română. Macheta de arhitectură nu conține o idee de scară în mod explicit și din cauza asta nicio idee de lipsa scării nu poate fi comunicată în interiorul unui text, unui titlu care ar modifica această formulare. Acum, el a ajuns în... scuze că se prestează prea lung, dar el a ajuns la Salonul de Proiecte din cauza faptului că am propus această expoziție mai întâi colecției Tudor și Janina Grecu In Vitro, care sunt principalii organizatori ai proiectului și apoi instituției Salonul de Proiecte, pentru care am foarte multă prețire și de care mă leagă o colaborare îndelungată. Le-am propus-o pentru că această conversație care mă avem de la Paris foarte veche și un artist în care cred foarte mult. Lucrăm împreună din 2008 și conversațiile noastre sunt întotdeauna foarte productive pentru mine și foarte benefice pentru practica mea curatorială și am vrut să prezint aceste lucrări aici și să izolăm cumva din practica lui care e foarte nuanțată și foarte diversă, să izolăm această preocupare pentru scară și pentru propagandă pentru un proiect specific.
Poate trecem puțin în revistă lucrările care sunt prezentate în această expoziție.
Da, am să povestesc pe scurt despre fiecare, dorindu-mi foarte mult ca câțiva dintre ascultători să ajungă la expoziție și să le experimenteze, să zicem, în direct. Lucrarea cea mai veche din proiect și care e un fel de mission statement, să zicem, o expunere de principii pentru practica lui de atunci și poate că încă și acum. E o lucrare din 2011 care se numește Closed Architecture, arhitectura închisă și care este ilustrarea unui text prin care o persoană care se numește Fior Ahmad devine masterand în practic spațial. La aceeași universitate de artă unde și eu am studiat, este proiectul unei închisări, un proiect foarte elaborat, dar complet lipsit de ilustrații. E un argument strict textual, pe care eu l-am găsit în arhiva universității, la care și Fior Ahmad și el au studiat. Ce e important de spus este că Fior Ahmad, în momentul în care el a face acest proiect, este mâna dreaptă ideologică, să zicem, a lui Geert Wilders, care, așa cum probabil știți, este un personaj extrem de influent în viața politică a vremea în ultimii ani și acum este, să zicem, eminența cenușie a unei administrații olandeze. Nu este prim-ministru, dar este cel care face toate jocurile politice. În momentul ăsta, partidul lui are cel mai mare număr de reprezentanți în Parlament. Este persoana cea mai puternică din stat și un aliat de nădejde al suveraniștilor sau populiștilor europeni pe care îi știm și de care ne temem în acest moment. Iona se întreabă despre, bineînțeles, în subtext se întreabă despre asemănările dintre proiectul acestei închisări, care e o succesiune de spații cu fiecare cu regulile lor, de la spațiu carceral, punitiv, pur, în prima fază a executării unei pedepse, apoi regulile se înmoaie până la al patrulea spațiu, care seamănă foarte mult, e o fel de simulare a vieții sociale dincolo de porțile închisorii, pe care îi pregătește pe deținut pentru reintegrare socială, dar orice greșeală pe acest parcurs care leagă primul de al patrulea spațiu, orice greșeală te trimite la începutul parcursului, o iei de la capăt. Asta e mecanismul nou, să zicem, al acestui proiect de arhitectură. Iona se întreabă dacă nu cumva acesta este și un proiect de inginerie socială, dacă nu cumva această închisoare seamănă într-o măsură cu Olanda, așa cum este ea definită și condusă de acești actori politici noi.
Acesta este closed architecture.
Acesta este Closed Architecture, da, din 2011. Apoi, un proiect foarte interesant se numește Nu Solar Brazilia și, dacă nu mă înșel, din 2013. De asemenea, el a fost prezentat, a avut premieră, la fel ca și Closed Architecture, a avut premieră într-o expoziție pe care am făcut-o eu. Deci, aceste proiecte care sunt foarte importante, sunt jaloane importante și pentru mine în practica mea curatorială. Este o analiză comparată a unor modele de orașe, a unor modele urbanistice care ar trebui să aibă absolut nimic în comun. Unul dintre ele este rezultatul unui dictat automat prin care un avocat decedat îi dictează mediului brazilian, îi dictează mediului brazilian și el, Chico Xavier, în 1944, îi dictează un tratat despre un oraș ideal, un oraș care se numește Mosolar, care se află într-o zonă supraterestră, care e un fel de colonie de regenerare, în care sufletele merg să se purifice pentru a fi reîncarnate ulterior. Brazilia e o țară foarte stranie, particulară cumva din punctul ăsta de vedere, pentru că spiritismul este extrem de răspândit și câteodată există în alianță cu alte credințe, adică o mare parte din populația Braziliei este catolică și spiritistă în același timp, în ciuda contradicțiilor care pot exista între aceste două credințe. No Solaris este primul tratat important dintr-o carieră extrem de prolifică de autor, câteva zeci de cărți, dictate de diversi brazilieni morți și un proiect ăsta mediatic extrem de complex în care sesiunile lui de comunicare cu lumea spiritelor au la fel de mulți privitori și atunci când sunt transmise la televizor ca mai meciurile impostate de fotbal ale naționale Braziliei și așa mai departe, un personaj foarte, foarte straniu și foarte magnetic, al cărui proiect de transformare a societății braziliene, pornind de la aceste idei de migrație a sufletelor dincolo și înapoi către Pământ, spune Ionas Pan în analiza lui, se află într-o complicitate permanentă cu viața politică braziliană, cu dictatura militară și cu apoi cu toate schimbările, tranziția către democrație, toate aceste schimbări au lăsat și ele urme în felul în care este imaginată această lume a spiritelor, care seamănă, din nou, în analiza lui Ionas, în care citez fragmentar, seamănă cu Brazilia reală, foarte tare, seamănă cu Brazilia reală, în care populațiile indigene au fost împinse către marginea discursului politic, au fost deposedate, să zicem, simbolic, de orice formă de participare la conviețuirea multirasială de acolo. De asemenea, seamănă cu o Brazilie, în special în momentul în care Nosolari este publicat în vremea dictaturii militare, seamănă cu dictatele politice ale vremii. Spiritele par să se comporte la fel, în același fel în care se comportă și forțele politice care guvernează viața de zi cu zi. De cealaltă parte, a analizei comparative a lui Jonas este modelul orașului Brasilia, care e un proiect foarte vechi în societatea braziliană, e menționat în instituție, dar care s-a realizat abia în anii 60, în perioada președinției lui Kubitschek, de către arhitectul Rufino Costa. Și Nosolar Brazilia, așa cum reprezentăm la salonul de proiecte, este suprapunerea în forma unui model de arhitectură hibride și a unor scheme topografice, în care cele două modele, Nosolar și Brazilia, sunt suprapuse pentru a studia corespondențele dintre ele, care sunt mai niște corespondențe ispite. Teoretic, ele, așa cum am zis, ele ar trebui să nu aibă nimic în comun. Birocrația asta supraterestră pe care o imaginează Chico Xavier și tăietura asta într-un fel de nicăieri, un nicăieri foarte problematic, la care mă voi referi imediat, imaginat de Lucio Costa, ar trebui să nu putem trasa atât de multe corelații între ele. Dar proiectul Ionas cred că e o demonstrație remarcabilă despre complicitățile care există între aceste două proiecte și despre felul în care ele participă împreună la un fel de imaginar colonial, în care, din nou, așa cum spuneam, cu acest nicăieri, populațiile indigene sunt excluse. Proiectul Brazilia trebuie să se desfășoare, își spuneau autoritățile politice în acea vreme, trebuie să se desfășoare într-un fel de nicăieri, într-un fel în care colonizarea portugheză n-a ajuns, într-un fel de Brazilie pură. Dar spunând că acolo este nicăieri, este o formă de a evacua pe cei care locuiau acolo, de a neglija faptul că, din punctul lor de vedere, locul ăla era chiar centru, mai curând decât un nicăieri. Această idee de inaugurare, reinaugurarea țării cumva de la jumătate, de la mijloc, mai curând decât de pe coastele unde au ancorat navele portugheze în perioada colonizării. Nu se intră în foarte multe amănunte, pentru că ele sunt mult mai savuroase atunci când sunt descoperite în narațiunea artistului, dar ca teaser, așa, aș spune că proiectul constă într-o machetă de arhitectură în care aceste două orașe se suprapun. E ca și cum la un colț de stradă ai descoperi că două orașe coexistă. În perioada asta și Ionas și eu citeam cu foarte multă plăcere romanul Orașul și Orașul, The City and the City, de China Neville. Și acest model revine, această suprapunere fantomatică între două spații care nu au nimic în comun, așa cum și imaginează Neville undeva într-o Europa marginală, periferică, care seamănă foarte tare și nu tocmai cu Europa de Est, în care o crimă se întâmplă într-un oraș care e perfect suprapus cu un alt și este investigată de un detectiv din celălalt oraș care trebuie să treacă cumva peste barierele vizuale și imaginare și politice care separă cele două orașe. Toate lucrurile astea se regăsesc cumva și în felul în care el spune la o altă realități foarte distinctă. Și aici aș trece la a treia lucrare la Propaganda Theater, care este o analiză comparativă a rolului pe care îl joacă două spații foarte patogenice, mă rog, într-un sens negativ și toxic. Pe de-o parte, The Situation Room, destul de celebră, în cădere, unde se iau decizii politice și unde sunt urmărite live situații foarte volatile sau foarte periculoase din politica mondială, spațiul pe care, de exemplu, la Casa Albă, de la Washington, și un spațiu care revine obsedant în imaginarul de la Hollywood. Bineînțeles că imaginarul de la Hollywood este în bună măsură pregătit de Pentagon, imaginarul militar al filmului american este sponsorizat de armata americană, în tot felul de moduri pe care filmul le disecă, și de cealaltă parte, comandamentul central al armatei ruse de la Moscova. Sunt mai multe lucruri de spus aici. Aceste două spații sunt redate ca machete de arhitectură, sunt machete de arhitectură al unor interior exterior, într-un fel, adică al unor interioare al căror exterior e chiar lumea, să zicem, e un interior din care se poate interveni direct în căsătura realului, așa cum există, cum apare ea pentru noi ceilalți, cei care nu participăm la scrierea asta a legilor geopolitice sau la retrasarea granițelor și așa mai departe. Pe de altă parte, trebuie spus că reducerea la scară a acestor spații, transformarea lor din edificii reale și fantomatice, fantastice, e o îngemânare de realitate și ficțiune în existența lor, care pe de o parte politică și pe de altă parte ficțională în sensul unui film. Reducerea lor la scară, pentru a avea totuși o scară, ia drept scară ecranele care sunt introduse în corpul acestor machete. Dacă trebuie să vă imaginați o machetă de arhitectură, a cărei scară e dată de faptul că ea include câteva ecrane. Și deci ecranul devine Dacă pierzi scara reală a unei clădiri sau scara reală a unui efort de arhitectură, câștigi de cealaltă parte, într-un teritoriu al ficțiunii, scara ecranului. Ele devin un fel de mici cinematografe care sunt construite în jurul acestor ecrane pe care sunt difuzate pe de parte fragmente din filme sau fragmente din filme mai curând propagandistice, în care rolul armatei americane sau rolul armatei ruse sunt prezentate pe un ton foarte exaltat, sau filme prin intermediul cărora Ion Astfel discută modul în care, așa cum am început, artiștii contemporani trebuie să învețe din manualul de propagandă al acestor regimuri și să preia de acolo acele instrumente și operațiuni care le pot fi utile în alte tipuri de mersuri, în alte discursuri propagandistice decât cele care reafirmă o dominație politică pură. Aceste două modele de arhitectură sunt de mici dimensiuni, bineînțeles o cameră de dimensiuni normale, dar fiind încăpute în interiorul lor și sunt filmate cu un fel de cameră endoscopică, ca și cum ar fi interioarele unui corp, să zicem, o cameră care trebuie folosită pentru o endoscopie, să zicem, este plasată în centrul acestor modele pentru a inspecta această relație dintre construcție și ecran, dintre, să zicem, corpul cinematografului și imaginea în mișcare prezentată în centrul lui. Asta aș avea de spus despre al treilea proiect, iar al patrulea e poate cel mai complex și, din nou, un punct, poate, în conversațiile mele cu Iona, pentru că e tema la care eu am ajuns, un obiect de studiu la care eu am ajuns în timpul cercetărilor mele de doctorat, despre care am avut o conversație cu Ionas și am rezolvat fiecare temă în moduri diferite. Eu am rezonat cu această temă dintr-un punct de vedere ecologic. Ionas a transformat-o într-un fel de metaforă politică extinsă. Această temă este destinul extrem de complex al unui spațiu quasi necunoscut din mijlocul Atlanticului, undeva în dreptul coastei Mauritaniei, care se numește Ascension. Este o mică insulă cu istorie foarte pestriță. E o insulă care a fost folosită în secolul XVIII de către Imperiul Olandez ca un fel de închisoare în aer liber, în care sunt exilați diversi ofițeri. Unul dintre ei, Leander Hasselbosch, este răsit acolo de colegii lui în urma unui delict de homosexualitate. Marinarul care este este partener, este aruncat peste bord, dar Leander Trottenberg, fiind ofițer, este ucis și lăsat să moară pe Ascension, cu instrumente care nu-i permit subzistența și într-un context care, despre care se știa că îl va ucide curând, dar reușește să, în timp ce moare, reușește să scrie un jurnal care e găsit câțiva ani mai târziu. Este găsit de marinari britanici și dus la Londra, unde este dramatizat și tradus de Daniel Defoe și că apare apoi an de an în ediții cu tot felul de detalii atât mai înfiorătoare de la an la an și un succes senzațional, e devorat de cititori. Istoria sfârșitului lui Leander Trottenberg la Ascension e un mare succes de public. Insula revine apoi în atenție ca spațiu pentru o garnizoană britanică care ținea sub supraveghere insula foarte apropiată, Sfânta Elena, unde era încălnițat Napoleon. Și apoi, în secolul XIX, devine locul în care, în urma unei vizite foarte scurte, în care Charles Darwin se oprește pe insulă și deplânge absența totală a vegetației, faptul că este practic un deșert înconjurat de apă sărată și care, din cauza asta, îngreunează extrem traiul soldaților britanici staționați acolo, devine locul unde se desfășoară prima operațiune de terraformare, ceea ce se numește acum geoengineering sau terraforming, are un precursor destul de ilustru acolo. Darwin constată absența copacilor, se gândește că ar trebui aduși de altundeva, dacă ei nu există acolo, atunci capacitatea asta a Imperiului Britanic de a căra lumi dintr-o parte în alta, de a comprima lumi la scara unor machete sau modele și apoi de a le extinde la scara unor existente, ar putea fi utilizată pentru a popula această insulă cu corpuri vegetale. Și Darwin, împreună cu Hooker, care e în acea perioadă directorul grădinii botanice la Londra, fac un plan care are o componentă aproape macbethiană, așa, în care câteva mii de copaci introduși de la grădina botanică din Londra pe această insulă. Trebuie să ne imaginăm vapoare cu robii care poartă aceste corpuri vegetale care fuseseră aduse la Londra din toate părțile, din toate colțurile Imperiului Britanic. Toți acești copaci sunt acum aduși la Ascension și plantați cumva unii lângă alții într-o completă lipsă de grijă față de specificitatea geografică de unde ei provin, adică copacii din Africa de Sud se pot regăsi la Ascension alături de copaci din India și așa mai departe. Experimentul reușește, insula deșertică devine un munte verde și în felul ăsta, prin această acumulare de corpuri vegetale, începe să-și producă propria vreme, propriul climat, devine un spațiu umed, prielnic vieții. Și apoi insula dispare din nou. După acest succes extraordinar al experimentului Darwin, insula dispare într-un fel de camuflată după apariția acestui green screen de vegetație. Insula dispare într-un fel de contraintenționat, în care se crede astăzi este unul dintre cele mai importante noduri în comunicarea asta secretă. E un instrumentar foarte amplu de supraveghere și interferență, să zicem, astfel încât insula folosește în special în comunicații militare și legate de activitatea serviciilor secrete, de asemenea misiuni spațiale sunt coordonate de aici. Știm destul de puține despre asta, e foarte greu de ajuns acolo, e un secret care învăluie, nu poți fi din Ascension, nu te poți naște acolo sau nu te poți muri acolo, toată lumea e într-un fel de tranzit permanent, e un spațiu de tranziție, dacă un loc în sine, e un loc dislocat. E un fel de Terra Nullius, spune Jonas, comparând felul în care a fost tratat acest corp geologic cu aceste teorii absolut devastatoare în consecințele lor, aceste teorii juridice ale Pământului, Pământ care ia nimănui și unde nu era nimeni și unde deci coloniștii sunt îndreptățiți să se așeze și care pot fi preluate și transformate și remodelate de către ei. Și în Terra Nullius, având în vedere această capacitatea a echipamentelor de pe insulă de a ghida mașini care zboară către stele, asta îi permite lui Jonas o analogie cu felul în care înțelegem astăzi, sau în care oameni extrem de bogați care au acces la astfel de conversații, se gândesc la spațiu ca un fel de teranulis, ca un loc care este, care poate fi câștigat, care poate fi luat în posesie de către diversi miliardari cu aspirații supraterestre de astăzi. El spune că Ascension este un model pentru viitorul nostru, mai curând decât un fragment dintr-un trecut pe care abia îl putem desluși sau care ar trebui decriptat și arhivat. Este un loc la care trebuie să ne uităm pentru că de acolo e toată bine o formă de viitor. E un film foarte frumos și de asemenea este un model de arhitectură al unei insule, un model dublu, care are o relație așa ca un spațiu de reflectare pentru film, cumva te poți uita la film privind cu coada ochiului și modelul, acest model de arhitectură în care pe o mare de plastic apar niște valuri simulate, să zicem, apar aceste două corpuri ale insulei într-o relație de oglindire, unul cu celălalt, de o parte o insulă deșertică, de cealaltă parte o insulă care a fost, spune Iona, geoformată și tehnoformată, a fost al cărei mediu natural a fost transformat de către Darwin și a cărei mediu simbolic a fost apoi transformat de tot acest echipament de ascultare.
Mi se pare că avem multe argumente pentru a vedea această expoziție și aș încheia cu o întrebare care poate să concluzioneze puțin. De ce este important să vedem tipul ăsta de artist angajat în mai multe forme, pentru că dincolo de arta sa, el dezvoltă și activități comunitare, artistice.
Sigur că da.
Multe.
Da.
De ce sunt importanți acești artiști?
Cred că ne dau niște scenarii despre felul în care putem funcționa în calitatea noastră de cetățeni. Nu doar de consumatori de fapte vizuale, să zicem, nu doar de pasionați de frumos, cum se spune câteodată, dar în calitatea de participanți la democrație, să zicem, într-un sens extins. La istoriile astea care sunt și rețe, sunt permanent în prezent și la genealogiile din care prezentul decurge permanent. E o practică care, de o parte, deschide foarte mult domeniul artei. Arta, așa cum o practică Jonas, ajunge să înglobeze lucruri care, în primă instanță, tot părea că n-au nimic în comun cu arta, cum ar fi tribunalul, să zicem. E o figură de stil, să zicem, în unele proiecte, aspectul ăsta juridic, un fel de încercare de a deschide toată ideea ta de jurisprudență către, nu neapărat, dar nu o încorseta într-o relație cu crime care au avut loc deja și din cauza, din perspectiva schimbărilor climatice, cu crime care sunt în procesul de a se întâmpla. Cu otrăvirea unor legi care au loc acum și care trebuie stopate mai curând decât pedepsite după ce au avut loc, cu tot cu consecințele lor dezastruoase pentru oameni și identități non-umane.
Mihnea Mircan este curatorul expoziției Jonas Stahl Scaleless Models, pe care o puteți vedea până pe 30 martie la Salonul de Proiecte din București. Expoziția este deschisă de joi până duminică, între orele 15 și 19. Salonul de proiecte este un program axat pe cercetare și producție care promovează arta contemporană din România prin realizarea de expoziții, publicații, prezentări și dezbateri, plasând-o în dialog cu contextul regional și internațional. Salonul de proiecte a fost fondat în 2011 în cadrul Muzeului Național de Artă Contemporană, iar din 2016 funcționează ca centru independent de artă contemporană. Îl găsiți în Palatul Universul, Corp B, etajul 1. Echipa salonului este formată din Alexandra Croitoru, Magda Radu, Ștefan Sava și Ana Maria Ștefan. Mai multe detalii găsiți pe site-ul salonuldeproiecte.ro. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!